У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У празькій студії Сергій Навумчук. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Експерти Бюро демократичних інститутів і права чоловіка ОБСЄ і експерти Національного центру законодавчої діяльності при президенті Білорусі почали обмірковувати можливі зміни у виборчий кодекс. Олександр Лукашенко, наведуючи підприємство «Літсельмаш», пообіцяв, що далі девальвація національної валюти не буде. Медики з військового шпиталя повідомили активісту Молодого фронту Дмитру Хвідруку, що йому необхідна операція. Ірландія буде другою країною після Італії, яка заключить двобокове погоднення з Білоруссю відносно заміжного відпочинку чорнобильських дітей. Гэтыя і інші теми після випуску новинок.
У студии новинок Радио Свобода Сергей Шупа «Сегодня в свете». У Израиле проходят детерминовые парламентские выборы. Поводля пытання уголовная борьба отбывается помеж оппозиционной партией Ликуд, былого премьера и прихильника твердой линии Бениамина Нетаньягу и теперешней керавничей партией Кадима, якую узначальвая министр замежных справ центристка Ципи Ливни. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив сьогодні, що Іран готовий до перемоги зі Злученими Штатами, коли вони будуть справедливими і базуватися на взаємній повазі. Ахмадінежад зробив гэту заяву, виступаючи на мітингу, присвяченому 30-годдю ісламської революції, яка у 1979 році відхилила від влади шаха Мухаммеда Резу Пахлеві. Президент Франції Ніколя Саркозі наведав сьогодні Багдад з метою відновлення сувязів поміж Францією і Іраком. Це перший візит французького президента у Ірак від початку операції коаліційних військ на чолі з США, яку Франція не підтримала. Саркозі зустрівся з президентом Іраку Джалалом Талабані і прем'єром Нури Аль-Малікі. Аль-Малікі заявив, що французьким компаніям пора вертатися у Ірак. Міністр заміжних справ у Чехії Карл Шварценберг виказав сьогодні сподівання, що американський радар у Чехії буде розміщений не праз 2 роки, як планувалося раніше, але праз 5-6 років. Сьогодні Шварценберг має зустрітися у Вашингтоні з держсекретаром США Гіларі Клінтон. Виступаючи у Мюнхені у минулої виходної, віце-президент США Джо Байден заявив, що Злучені Штати не відмовляються від плану побудови антиракетного щита у Східній Європі. Старшиня об'єднаного комітету начальників штабів США Майк Малін заявив, що Злучені Штати ще не закінчили свою місію в Іраку, але що головна увага Пентагону тепер переключається на Афганістан. Малін повідомив, що неузабаві в Афганістан буде скеровано ще від 20 до 30 тисяч військовців для змагання супроти воєвників Талібану. Тепер американський військовий контингент у Афганістані складає коля 33 тисяч чоловік. Ви слухали новини. Наступний випуск на хвилях свободи праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Експерти Бюро демократичних інститутів і права чоловіка ОБСЄ і експерти Національного центру законодавчої діяльності почали обмірковувати можливі зміни у виборчий кодекс країни. Олександр Лукашенко у Лідзі заявив, що далішої девальвації національної валюти не буде. Медики з військового шпиталя повідомили активісту Молодого фронту Дмитру Хвідруку, що йому необхідна операція. Гэта теми у нашій програмі пазней, а починаємо ми з лісу затриманих у Вовковиску. Затриманих Автуховича, Лявонова і Осіпенку сьогодні у присутності адвокатів допитав слідчий. Нагадаємо, що арештували їх у неділю супрацовники спецпідрозділення «Алмаз» і в той самий день доставили у тюрму на Окрестіно у Мінську. Передає наш кореспондент.
Про те, що допит відбувся, нашому радіо розповіла дочка Владимира Осіпенки Людмила.
Сьогодні отець зустрічався зі своїм адвокатом. В присутствии следователя там был, как бы, давал показания, но адвокат подписала подписку о неразглашении информации, поэтому, как бы, у меня, соответственно, никакой информации нет. За следующий вот пошел Сапелка, это адвокат Суховича, и потом пойдет адвокат Леонова.
Дагэтуль застаецца таямніцай, у сувязі з якой крымінальнай справай затрымалі ваўкавыскіх актывістаў. Пакуль існуе адзіная версія, якую агучвае праваабаронца Олег Воўчак. Падпал лецішча былога ваўкавыскага міліцыянта. Сёння да гэтай версіі дадаўся яшчэ і падпал дома падаткавага інспектара з Ваўкавыску. Афіцыйнай інфармацыі, нагадаю, дагэтуль няма. Паводле юрыста Олега Воўчака, адметна тое, што па гэтых крымінальных справах ужо судзілі людзей, якія цяпер адбываюць пакаранне.
Ну, это расшифровать, что готовят под какое-то другое дело. Вот я это уже, как и говорил, с первого дня. Это приманка, это дело, это повод, чтобы, ну, арестовать, а дальше у них какие-то другие планы, я считаю.
Олег Волчак лічыць, што і інфармацыі ніякай не падаецца толькі таму, што справа сфабрыкавана і няма пра што казаць. Заўтра затрыманым паводле заканадаўства павінны прад'явіць абвінавачванні. Олег зазначае, Олег Волчак, тэрмін могуць і працягнуць яшчэ на 7 сутак.
Они залезли так глубоко сейчас, я говорю, что кто-то конкретно подставляет. То есть посмотрим, кого-то снимут. У меня такое предчувствие, кого-то отстранять от должностей. Тут это непростое дело.
Нагадаю, што сёння былыя палітвязні Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч і Александр Казулін распаўсюдзілі заяву, якой патрабуюць неадкладна вызваліць ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенку.
Перадаваў Міхал Карневіч з Гораднім. Сярод апазіцыйных актывістаў Ваўкавыску, у якіх быў праведзены ператрус, і былы дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання Мікалай Аксаміт. Рада БНР выступіла з адмысловай заявай на конт гэтага ператрусу. Канфіскацыя дакументаў, звязаных з працаю парламенцкай апазіцыі БНФ, праява мэтанакіраванай палітыкі па вынішчэнню з грамадскай свядомасці ўсяго, што мае дачыненне да абвяшчэння незалежнасці ў 18 годзе і яе аднаўленню ў 91 годзе. Гэта ёсць праява выразнай антынацыянальнай палітыкі, накіраванай на вынішчэнне культуры, палітыкі несумяшчальнай з нацыянальнай уладай, гаворыцца ў заяве Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Прыезд замежных адмыслоўцаў у Менск стаў магчымы пасля нядаўняга наведвання Беларусі дырэктарам бюро Янакам Ленарчыкам. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Беларускую дэлегацыю на перамовах адчольвае Валеры Міцкевіч. Ён дырэктар Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці і адначасова намеснік старшыні цэнтра выбаркаму. Замежжа прадстаўляю штатныя супрацоўнікі Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека і запрошаныя імі спецыялісты. Пачаліся перамовы з абмеркавання практыкі правядзення перадвыбарных сходаў. Юрыст Уладзімір Лапковіч у інтэрв'ю «Свабодзе» згадаў, што праблема ўзнікла яшчэ на прэзідэнцкіх выбарах 2001 году. Тады ў выбарчым заканадаўстве гэтая норма не была дакладна прапісаная. Але цэнтр выбаркам і тады яшчэ ўважаў, што на ўсе масавыя мерапрыемствы ў межах выбараў, пікеты, мітынгі, сустрэчы з выбарцамі, трэба абавязкова падаваць папярэднія заяўкі і атрымліваць дазвол уладаў. А напрыканцы 2006 году гэтую норму ўнеслі ў выбарчы кодэкс, канстатуе спадар Лапковіч.
Дэмакратычныя сілы, эксперты, правазнаўцы, якія займаюцца выбарамі, звярталі ўвагу неаднаразова, што гэта абсалютна дыскрымінацыйная норма, якая скіраваная на абмежаванне правоў як кандыдатаў, так і выбарчыкаў на атрыманне інфармацыі. І неаднаразова заяўлялася пра тое, што павінен быць заяўляльны прынцып. То есть, калі органы мясцовай улады, у першую чаргу міліцыя, ставіцца ў вядомасць, што будзе адбывацца ў межах агітацыйнай кампаніі тое ці іншае мерапрыемства. І вось на гэтым, скажам, і зараз будуюцца нашы патрабаванні ў гэтым вот канкрэтным пункце, бо толькі гэтая норма, яна ёсць у шмат у якіх краінах, і на гэтым неаднаразова звярталі эксперты. Дзівча БСЕ можа забяспечыць як правы кандыдатаў в поўнай меры свабодна агітаваць, так і правы выбаршчыкаў в поўнай меры максімальна магчымы падчас гэтай сустрэчаў атрымліваць інфармацыю пра кандыдатаў і ад кандыдатаў.
Аналітык Раман Якаўлеўскі лічыць, ад абмеркавання правілаў выбараў да ўнясення змен у іх вельмі вялікая дыстанцыя.
Хацеў бы нагадаць, што ўпершыню неабходнасць гэтых карэктыровак у дадзеным дакуменце была зафіксавана, падкрэслена на самым высокім узроўні з беларускага боку. Амаль 10 гадоў таму на стамбульскім саміце АБСЕ, дзе мне давялося быць, і тады было зафіксавана, што Беларусь бере на сябе абавязкі прывесці ў адпаведны стан вот гэты выбарчы кодэкс. Па гэтаму пытанню ў Эдынбург ездзілі блога лідара БРСМ, дэпутата Арда, і былую сенатаршу Наталію Андрэйчык, які таксама свае калегі ў ТЦАП абяцалі, што будуць прыняты намаганні па гэтаму выбарчаму кодэксу. Але ж вот прайшло 10 гадоў, і што мы бачым? Ту же песню.
Перамовы экспертаў працягнуцца 11 лютага.
Oh! Як? Новая передача Сергія Дубовца.
Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадачу Сергія Дубаўца слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Сёння Александр Лукашэнка наведаў вытворчае аб'яднанне «Ліцельмаш». Для візіту выбрана адно з найбольш паспяховых прадпрыемстваў галіны. Як сцвярджаюць афіцыйныя крыніцы, на тле сусветнага крызісу лідскае прадпрыемства застаецца рэдкім узорам эканамічнай стабільнасці. Тэмпы росту вытворчасці там летась склалі ў параўнанні з папярэднім годам 139%. Тэму працягвае Ігар Карней.
У часе наведвання Ліцельмашу Александр Лукашэнка паабяцаў, што сельскагаспадарчае машынабудаванне застанецца ў прывілеяваным становішчы.
Перспектыва хорошая, поэтому ни в коем случае нельзя даже при таком спросе качество снижать. Будет качество, у вас будет покупать. А по ценам мы всегда их опередим. У нас не такая цена на энергоресурсы, у нас трудовые ресурсы дешевле намного. Просто баловаться надо прекратить и стать здесь прибыль. За що зніжилися дискусії? А фактори у нас все в руках.
Так само керівник країни заявив, що для підвищення експортної привабності шмат кому хотілося б ще процентів на 20 девальвувати рубель. Однак обвалу не буде, запевнив він і потлумачив. Ми ж народу пообіцяли. Директор агентства деловых сувязяў Валентин Лопан кажа, што цяпер для ўсіх беларускіх прадпрыемстваў ці не галоўная задача прадаць ўжо вырабленыя тавары. Але праблема ў тым, што беларуская прадукцыя робіцца ўсё менш канкурэнтаздольнай. Сыравіну заводы набывалі яшчэ летась па высокіх коштах, а цяпер ва ўмовах адсутнасці попыту даводзіцца дэмпінгаваць і працаваць на страту. Як кажа спадар Лопан, асноўным фактарам выжывання робіцца добра пралічаная маркетынгавая палітыка.
Відна праблема, што пры ўслове падаючых рынкаў, када ресурсы тоже дешевеют, і ещё будуць дешевле метавы метал там і всё астальное. Такова логіка крызіса. Прадаваць прадукцыю, прадзведзённую ещё і старых матэрыялаў, купленых па старым, болей высокім цэнам, понятна, што будзе сложна, таму што сейчас требуюцца непадзелённыя маркетынгавыя хады, у том числе какие-то акцыі, распрадажы, скідкі, чтобы увеличить абарачу этих активов, чтобы на рынке шевели, привлекать покупателя, чтобы шевелилось все быстрее.
У отсутность видовочного прогрессу урад иде на новации. У приватности державным предприемствам дозволено продавать продукцию навод ниже за себе кошт. Аднак вялікага плёну гэтыя захады не прыносяць. Прамысловы сектар у сваім экспарце на 90% завязаны на Расею, дзе фінансавы крызіс перакінуўся на ўсю эканоміку. Партнеры беларускіх вытворцаў у бальшыні сваёй замарозілі гандлёвыя стасункі. Да таго ж некаторыя таварныя пазіцыі блякуюцца расейскімі ўладамі, як у выпадку з мазамі, якія складаюць непажаданую канкурэнцыю мясцовым вытворцам. Аднак сёння ў лідзе Лукашэнка заявіў, што Расія па-ранейшаму застанецца для Беларусі галоўным палітычным, эканамічным, а пасля падпісання пагаднення пра адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны яшчэ і ваенным партнэрам. Праўда, тут жа і пакрытыкаваў саюзнікаў. З улікам працэнтнай стаўкі гэтым разам расійскі крэдыт атрымаўся ўтрая даражэйшы за крэдыт Міжнароднага валютнага фонду. Разам з тым Лукашэнка не траціць спадзяванняў атрымаць ад Расіі яшчэ адзін стабілізацыйны крэдыт. Калі раптам лясне Беларусь, для Расіі гэта будзе нашмат большая страта, чым даць нам 2 мільярды на падтрымку, рэзюмаваў кіраўнік краіны.
Перадаваў Ігар Карней. Сёння Александр Лукашэнка ўпершыню выказаўся адносна дзейнасці грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, куды да супрацы запрошаны прадстаўнікі памяркоўнай апазіцыі. У прыватнасці ён заявіў, што не дапусціць выкарыстання рады для прасоўвання, як ён выказаўся, брудных ідэяў апазіцыі. Лукашэнка зазначыў, што па выніках першага пасяджэння не пачуў з боку апанентаў нічога для сябе новага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Выпадкі, калі супрацоўнікі спецслужбаў шукаюць патэнцыйных агентаў у інтэрнэце, сталі нярэдкай з'явай. Супрацоўнікі КДБ запрашаюць студэнтаў у дэканаты і гавораць, што прасачылі іх віртуальныя кантакты. Яны патрабуюць супрацоўнічаць, пагражаючы адлічэннем іх з вучобы. Правайдэры ж сцвердзяць, што ў беларускіх умовах сачыць за віртуальнымі кантактамі не цяжка. Перадае Любоў Лунёва.
Генеральный директор унитарного предприемства «Надейная программа» и старшиня совету директоров «Тутбай» Юрий Зисер поведомил «Свободе», что просочить за интернет-контактами у Беларуси не складая тяжкостей.
Интернет – это же совокупность частных сетей.
Интернет – это сукупность приватных сеток, злученных одна за одной. Любый выход у интернет, любый лист, любый запит протоколюется. У провайдеров застаются логи, и на запит службов эту информацию дают. На все потребная санкция прокурора. Технично это вельми просто, особливо у белорусских умовах, коли весь трафик идет праз Белтелекам, и часто нема потребы звертаться до приватных провайдеров. Навод коли скрыня на gmail.com, то у саму скрыню не потрапить, але коли вы отрымливаете доступ до своей почты, и она у вас на экране, и она ж неяк передавалася, вот в этот момент ее и прочитали.
В этот момент их прочли.
Спецслужбы у інших країнах використовують інтернет для пошуку терористичних організацій чи ніяких злочинців. У США, наприклад, кожен провайдер має канал для ФБР. У Росії для цього вживається система СОРМ. Юрий Зісер лічить, що за контактами конкретних людей просочити можна. Для цього можна взяти виказування того чи іншого чоловіка на форумах, запотребувати потім ягоний IP-адрес, дату і час заходу. Провайдер скаже, з якого офісу писав чоловік чи з якої квартири. Намісник керівника Мінського городського відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків і злочинствами у сфері моральності Ігор Луневич повідомив у «Свободі», що ягоні супрацовники у пошуках злочинців увесь час користуються інтернетом, але сьогодні ефективність знизилася.
У нас же существуют сайты Intim.net, где
у нас є не секрет сайти, де не тільки жінки розміщають інформацію про оказання інтимних послуг, але і сутенери, які так і пишуть. Набираємо завчат їздки для здымков у парнофільмі. Это все отсочується з метою викриття фігурантів. Можна сказати, що інтернет допомагає, але треба мати на увазі, що кожен год міняється і стиль здійснення злочинств. Доводиться пристосовуватися. Коли 2 роки тому з допомогою інтернету виявляли 50%, літо скалі 80%, то сьогодні уже так усе латентно і сховано. Злочинці ж розуміють, як їх знаходять і роблять ніякі нові заходи.
Преступники, вони ж самі розуміють, як їх вислежують, як їх знаходять.
Адмысловцы кажуть, что навод листование про скайп можно просочить. Для этого есть отповедные программы. Можно, например, читать информацию с последовательности натиснутых клавишев. Говорит керовник отдела борьбы со злочинствами у сферы моральности Сергей Герасимов.
Все зависит от того, как это что делается.
Усе залежить від того, як робиться. Ви ж розумієте, що ми тепер не можемо розкрити усі технології, як можна здобувати інформацію і сочити за злочинствами у інтернеті, бо злочинці нас послухають і зроблять з цього вислови.
Назиральники означають, що одна справа – збирати інформацію з метою розкрити злочинство чи продухилити його, інша справа – сочити за контактами активістів чи звичайних громадян, які працюють на різних підприємствах і виказують слова підтримки тим чи іншим демократичним організаціям на форумах їхніх інтернет-сайтів. У любым выпадку супрацовники спецслужбов повинны иметь санкцию прокурора на прослуховывание телефонных размовов и перлюстрацию приватного листования праз электронную почту.
Передавала Любовь Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, основные подеи дня. Эксперты Бюро демократичных институтов и правов человека БСЕ и эксперты Национального центра законодавчей деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать махчимые измены у выборчий кодекс краины. Александр Лукашенко, наведывающий предприемство «Литсельмаш», пообещал, что дальнейшей девальвации национальной валюты не будет. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов сегодня начинает официальный визит у Берлин. Запланированные перемовы с министром замежных справ Немеччины. Рада БНР выказала протест с нагоды перетрусу в хате былого депутата Верховного Совета 12-го скликания Миколая Аксамита. Медики из войскового шпиталя поведомили активисту молодого фронта Змитру Хвидруку, что ему необходима операция. Ірляндія стане другою країною після Італії, яка заключить двобокове погоднення з Білоруссю відносно заміжного відпочинку чорнобильських дітей. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Києві почався новий віток супротистояння поміж колишніми поплечниками під час помаранчевої революції президентом Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Ющенко обвинуватив Тимошенко у перевищенні повномоцтв, коли стало відомо, що представники українського уряду провялі уступныя кансультацыі з Масквой аб атрыманні пазыкі ў 5 мільярдаў даляраў. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, чаму Украіна просіць гэтую пазыку ў Расіі?
Бо сусветны фінансавы крызіс закрануў Украіну вельмі балюча. Значна скараціўся экспарт сталі і мінеральных угнаенняў, найважнейшых экспартных тавараў Украіны. Украінская грывня абвалілася амаль на траціну. Эканамісты прагназуюць, што валавы прадукт па Украіне сёлета зменшыцца на 5%. Каб змякчыць наступствы крызісу, Міжнародны валютны фонд у лістападзе зацвердзіў для Украіны стабілізацыйны крэдыт вышынёй у 16,4 мільярда даляраў. Ды ў тым самым месяцы выдзеліў першы транш 4,5 мільярда. На днях Украіна спадзявалася атрымаць другі транш, амаль 2 мільярды даляраў. Але місія Міжнароднага валютнага фонду, якая нядаўна пабывала ў Кіеве, выказала сваю незадаволенасць. Між іншым таму, што бюджэт Украіны на гэты год прадугледжвае 3-адсоткавы дэфіцыт і прыпыніла гэты другі транш.
А чаму ўрад Цімашэнкі не здолеў забяспечыць бездэфіцытны бюджэт?
У Кіеве яўна не спадзяваліся, што цана расійскага газу, якая была на ўзроўні 180 даляраў за 1000 кубаметраў летась, сёлета падскочыць удвая. А рэзаць сацыяльныя выплаты Цімашэнка не наважылася. Як-ніяк, у пачатку 2010 году ва Ўкраіне адбудуцца прэзідэнцкія выбары, і скарачэнне сацыяльных праграмаў моцна панізіла яе рэйтынг перад гэтымі выбарамі.
Ян, а ці можна сказаць, што Крэмль выкарыстоўвае фінансава-эканамічныя праблемы на постсавецкай прасторы, каб згуртаваць вакол сябе былыя сатэліты?
Гэта, па-моему, ўжо ўсім відавочна. Згадаем, што Беларусь, якая таксама хоча расійскую пазыку, нядаўна падпісала дамову аб супольнай супрацьпаветранай абароне з Расіяй. Ды яшчэ ў дадатак стварыла так званыя сілы аператыўнага рэагавання з Расіяй і іншымі постсавецкімі краінамі. Вось амерыканскі аналітычны цэнтр Stratfor адкрыта перасцерагае, што калі Захад цяпер не дапаможа Украіне ў яе фінансавай нявыкрутцы, краіна можа цалкавіта саслізнуцца ў расійскую зону ўплыву.
Дзякуй, нагадаю, што за мною ў студыі быў мой калега Ян Максімюк.
Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай грамадскай актыўнасці за мяжой можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая старая міграцыя па разуменні, ці існуюць тут рэцэпты поспеху? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. І цяпер да тэмы эканамічнага крызісу. Зніжаюцца заробкі, змяншаецца попыт на спажывецкія тавары, людзі радзей карыстаюцца пабытовымі паслугамі. Аб праявах эканамічнага крызісу ў розных рэгіёнах Беларусі паведамляюць нашыя карэспандэнты. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Пратэст супраць дзеяння ўлады ва ўмовах крызісу выказалі сёння прыватныя прадпрымальнікі ў Салігорску. Падрабязнасці ў паведамленні Галіна Бакунчык.
Перадусім гандляры абураныя падвышэннем арэнднай платы без паляпшэння ўмоваў працы. Арэнда аднаго квадратнага метра на рынку Акцябрскі ад новага году вырасла з 5,5 да 7 еўра. Гандляры заяўляюць, што не могуць выканаць гэтыя ўмовы. Чыноўнікі абласной адміністрацыі, якія прыехалі ў Салігорск дзеля вырашэння канфлікту, падтрымалі не прадпрымальнікаў, а мясцовую адміністрацыю, кажа лідарка ініцыятыўнай групы Таццяна Кучынская.
Нам предложил облсполком сделать торговые ряды, которые с краю, им дороже сделать арендную плату повыше, а середина ниже, представляете, сказать, тебе будет дороже, а тебе будет дешевле. Это сейчас будет война между предпринимателями.
На рынку Октябрьский у Солигорску працуя каля 1000 человек. Шмат для кого это одиное место працы. Керовник компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев кажет, что влады Солигорску створают прецедент додаткового пополнения бюджета коштам прадпрымальнікаў. І невыпадкова гэтую ініцыятыву падтрымала абласная вертыкаль.
Если местная власть принимает какое-то решение, то, я думаю, оно до этого уже согласовано с вышестоящим. Беседы, встречи, это все отмазка, это не надо не опускать руки.
Бабруйская будковая фабрика на меже банкротства. Ее работники отрымляют мизерные заробки, поведомляя Андрей Белагубов.
Работники фабрики тягом усяго минулого года отрымливали заробки со спазнением на 2, а то и на 3 месяцы. Теперь ситуация только погоршается.
С предприятия уволилось 51 человек. Порядка 18 швей высокого разряда, 5-го разряда, 360 средняя зарплата.
Поводле суразмоўцы, фабрика фактично банкрот.
Половина имущества арестована хозяйственным судом. Диплом,
На Гарадзенщині апошнім часом скараціўся продаж імпортної бытавой техніки, а так само знізіліся об'єми сервісного обслуговування. Михайло Корнєвич інформує.
Загадчик гандльового участка державної фірми «Гаранту» Новагрудку Анатоль Любашенко повідомив «Свободі», що рятує бюджет підприємства продаж і ремонту касових апаратів.
За счет этого ми виживаємо, а так би ми не вижили.
У свою чергу Сергій Арабєй, директор Городянського акціонерного відкритого товариства РМБ «Техніка», незвичайно називає те, що найвеликий попит у їх підприємстві тепер на вироб і ремонт ювелірних виробів. І він каже:
по ювелірці навіть всплеск. Все узнали, що ціни не повишали, несуть і несуть.
Директор приватної фірми «Солбі» Наталя Ключник, яка займається реалізацією імпортної бытової техніки, у тим ліку лядовню і телевізору, сумом зазначає, що продажі упали вельми значно.
Практично, ну, наполовину, то це точно, по сравнению, допустим, з прошлым місяцем. Заробітки невисокі у людей. Люди взагалі не заходять в магазин.
На Берастейщині у тяжкое становище трапили предприємство легкой промисловості. Сутність критичної ситуації висвітляв Анатоль Круговець.
У городі над Бугом було ажно 450 дробних пошивочних цехів. Фактично усі вони працювали на закази партнерів з Росії. Тепер ситуація змінилася у одворотний бок. Ось що каже беросійська предпринимальниця Галина Сорока.
Я собиралась открывать пошивочный цех. У меня было домово с 6 заказчиками, и на сегодняшний день 5 из них отмовилось от размещения заказа, бо у нас становится дорого. Открывать цех под одного заказчика, який тоже кажет, что я только 30% заказа размещу у вас от того, что мы домовлялись. Я не открываю цех.
По воде Галины Сороки, российские заказчики не отримливают теперь банковских кредитов, как авансовать швейную вытворчесть в Беларуси. А кроме того, улады в Берости резко подвысили кошт аренды на вытворчие помешкания. Больше грошей треба выдатковать теперь на мясовые податки. Расте кошт сыровины. Барановицкий предпринимальник Миколай Чорновуз тлумачит так само, чому заняпали цехи трикотажных виробов. Их на Берестейщине было амаль 300.
Фабрики по выпуску ниток. Позакрывались, что выпускал? Слоним. Как же у нас трикотажная фабрика закрылась? Могилевский полихлорвинил этот, ниточка шла хорошая. И то не стало. Нету сырья, все.
Нагадаю, что у гэты час у Менску працює наш аўтаадказнік номер 266-39-52. У наступнай гадзіне слухайце агляд званкоў на свабоду, а зараз форум свабоды. З допісамі на нашым вэб-сайце вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Шупа.
Жыхары вуліц Уманскай, Дзекабрыстаў, Абухоўскай у Менску пратэстуюць супраць парушэння іх правоў пры зносе дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро. Дарэчы, у нас на сайце вы можаце пабачыць фота і відэаматэрыялы да сюжэту. Думкі наведнікаў сайту адносна гэтага канфлікту падзяліліся. Чытач Александр стаў на бок гарадскіх уладаў.
Удачы вам у барацьбе з хібарамі, метрабуд. Я сур'ёзна.
З ім спрашаецца Норт.
Як можна жадаць удачы метрабуду ў барацьбе з людзьмі? Гэта не празмерна цынічна?
Вінцэсь з Прагі згодны з Нордам.
Гэта тыповы прыклад выразу «мая хата з краю». Пакуль кожнага ў той ці іншай сітуацыі не закране, яны, народ, не зразумеюць.
Яшчэ адзін прыхільнік гарадскіх уладаў у гэтым канфлікце Владзімір нагадвае.
А колькі на вуліцы Шчорса пры будаўніцтве метро было знесена гнюсных баракаў з такой вялікай жыллёвай плошчай? Цяпер там будуць нармальныя дамы і выдатны транспарт.
А трошкі шырэй аналізуе сітуацыю чытач, які падпісаўся выпадковым наборам літараў.
На агул такія выпадкі бывалі ў розных раёнах Менску ў прыватным сектары. Жыхары збіралі подпісы, заяўлялі аб стварэнні грамадскіх арганізацыяў, і на гэтым усё заканчвалася. Паводле прынцыпу, каго больш шчэмяць, той хай мацней і ваюе, а мы з боку паглядзім, можа і для нас чаго адваюе. У выніку самых крыклівых задавальняюць, астатнія далей маўчаць, і так паўтараецца зноў і зноў. Тут рух на праспекце Дзяржынскага перакрываць трэба, а не подпісы збіраць.
Нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода перадача «Форум Свабоды». У панядзелак барду і актору Віктару Шалкевішу споўнілася 50 гадоў. На юбілей адгукнуліся наведнікі сайту «Свабода.орг». Лаўроўскі з Берасця пішуць.
Вітай, дзядька! Віншуем горача і шчыра з прыстойным юбілеем. Няхай гэтая першая палова твайго жыцця будзе горшай за наступную. А калі аптымізм твой падтрымлівае мільёны беларусаў, дык і табе не забракне. Мы ў гэта верым і шчыра табе жадаем 100 лят, Віктар.
Віншуе юбіляра і Віталь з Магілёву.
Выдатнаму чалавеку, грамадзяніну, вялікі рэспект. Віктар Антонавіч, ад усіх магілёўцаў табе пашана, віншаванні і пажаданні ўсяго найлепшага. Усё толькі пачынаецца.
Агляд допісаў у інтэрнэце падрыхтавалі Сергей Шупа і Вольга Караткевіч. Пасля выпуску навіну перадача Сергея Дубаўца «Як бараніцца».
У Менску 18:30 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа «Сёння ў свеце». У Ізраілі праходзяць датэрміновыя парламенцкія выбары. Паводле пытанняў, галоўная барацьба адбываецца паміж апазіцыйнай партыяй Лікуд, былога прэм'ера Нетаньягу, і цяперашняй кіраўнічай партыяй Кадзіма, якую узначальвае міністр замежных справаў Ціпі Ліўні. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што Іран гатовы да перамоваў са Злучанымі Штатамі, калі перамовы будуць справядлівымі і базавацца на ўзаемнай павазе. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе паведаміла, што двое яе назіральнікаў былі вызваленыя пасля кароткачасовага затрымання ў паўднёвай Асетыі. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША, адказны за Афганістан Петрик Мун, правядзе ў Маскве перамовы з расійскімі афіцыйнымі асобамі аб адкрыцці новых транзітных шляхоў праз тэрыторыю Расіі для паставак сілам НАТО ў Афганістане. Прэм'ер-міністр Казахстану Карым Масімаў заявіў, што заробак кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў і банкаў не павінен быць большы за ягоны. Паводле Масімова, які ў сваім блогу паведаміў, што атрымлівае 4700 даляраў, усталяванне такога бар'еру было б добрым адказам на незадавальненне грамадства ростам беспрацоўя і зніжэнне заробкаў ва ўмовах эканамічнага крызісу. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі наведаў сёння Багдад з мэтай аднаўлення сувязяў паміж Францыяй і Іракам. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг выказаў сёння спадзяванне, што амерыканскі радар у Чэхіі будзе размешчаны не праз 2 гады, як планавалася раней, але праз 5-6 гадоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны, а зараз каротка пра падзеі ў Беларусі. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Арганізацыі бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчым кодэксе краіны. Александр Лукашэнка, выступаючы сёння ў Лідзе, паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі беларускага рубля не чакаецца. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведомства з міністрам замежных справаў Нямеччыны Штайнмаерам. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі выказала пратэст з нагоды ператрусу ў хаце былога дэпутата Вярхоўнага Савету 12-го склікання Мікалая Аксаміта. Сярод іншага ў Аксаміта канфіскавалі дакументы перыяду яго дэпутацкай дзейнасці і бел-чырвона-белыя сцягі. Ірландыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковыя пагадненні з Беларуссю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Гэта былі навіны на хвалях свабоды. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода у празкай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». Сёння пра супрацоўніцтва новай і старой эміграцыі ў Эстоніі. А цяпер перадача Сергія Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як бараніцца? Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя. Ну вось, што такое права на працу ці адукацыю? Не падпісалі з табой кантракт, або няма грошай на вучобу, усё нібыта законна і аб'ектыўна, і ніякіх тваіх правоў. Або права на мітынгі ды сходы ці права на інфармацыю. Не заўсёды і зразумееш, дзе яно, тваё права, парушаецца, а дзе не. Або права на жыццё. Тут увогуле чыстая абстракцыя. Мала таго, што існуе смяротная кара, дык само напаўненне словаў права на жыццё нічым не адрозніваецца ад, скажам, права бервяна быць распілаваным. І заўважце, гаворка не пра тое, што ўлада не ўлічвае універсальных правоў і свабод чалавека. Як яна, калі бы хацела, можа гэта ўлічваць, калі сам чалавек не разумее практычнага сэнсу гэтых правоў і свабод? На чорта нам тая свабода? Хіба не даводзілася вам чуць такое? Некаторыя з гэткіх воклічаў хуценька робяць выснову: народу камфортна ў рабстве, ці наогул народ быдла. Але давайте глядзець праўдзе ў вочы. Ніхто ніякага рабства не жадае і ніхто тут не быдла. Проста універсальная дэкларацыя правоў і свабод у нашым выпадку не такая ўжо і універсальная. Людзі ж вакол нармальныя, і жаданні ў іх нармальныя, і бараніць свае фундаментальныя правы і свабоды хочуць і будуць, толькі не тыя ці не так названыя, як ва універсальнай дэкларацыі, а нейкія свае, сабе зразумелыя, па-свойму сфармуляваныя. Так адбываецца таму, што мы карыстаемся тымі фармулёўкамі, лякаламі і абгорткамі правоў і свабод чалавека, што створаныя на Захадзе і не адаптаваныя да нашай глебы. Магчыма, калі б інспірацыя абароны правоў чалавека сыходзіла аднекуль з гушчыні беларускага народу, яна б мела нейкі іншы, зразумелы гэтаму народу выгляд і эфект. Паспрабуем сфармуляваць тыя правы, якія мусілі б у першую чаргу бараніцца у Беларусі і былі зразумелыя звычайнаму беларусу. Бяссілля чалавека перад сістэмай у самім чалавеку, а не ў сістэме. Любая дзяржава будзе прыгнятаць датулі да такой ступені, пакуль і да якой ступені прыгнечаныя не зразумеюць, хто яны такія, чаго ім трэба і што іх у іхных патрэбах абмяжоўваюць ды прыгнятаюць. Калісьці, гадоў 30 таму, яшчэ ў савецкім войску, я зладзіў такі эксперымент. Я спытваў у салдат: «Хто ты?» Вынік атрымаўся метафарычны і часта прыгадваецца мне дагэтуль. Дык вось, эстонец ці кіргіз адказалі адпаведна эстонец і кіргіз. Расеец сказаў «чалавек», а беларус адказаў «сяржант». Гэта значыць, што беларус часцяком атаясамлівае сябе не з народам і культурай, а з функцыяй, якую ён выконвае ў соцыуме. У такім выпадку ягонае ўяўленне пра свае правы і свабоды абмяжоўваецца рэгламентам гэтай функцыі, раскладам заняткаў, распарадкам працы, службовымі абавязкамі. І што толку заклікаць такога чалавека да нейкіх там свабод? Толькі тады, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе з пэўнай культурай ці субкультурай, у яго з'яўляюцца патрэбнасці па-за межамі вызначанага рэгламенту. А каб рэалізаваць гэтыя патрэбнасці, яму і неабходныя пэўныя правы і свабоды. Мы мусілі б першым чынам дапамагчы чалавеку разгледзець у сабе сябе. Гэта і ёсць на сёння галоўнае фундаментальнае права чалавека ў Беларусі – права на самаідэнтыфікацыю. Між іншым, гэта першая рэч, якая незразумелая інспіратарам з Захаду, дзе права самаідэнтыфікацыі нават не разглядаецца, бо здаўна ляжыць у аснове афіцыйнай дзяржаўнай палітыкі. Адпаведна, такая праца не фінансуецца. Адпаведна, такую працу ніхто і не робіць, бо адразу пераходзяць да універсальных правоў таго, не ведаю, каго. У нас жа афіцыйная палітыка са свайго боку усімі сіламі не дае гэтаму фундаментальнаму праву рэалізавацца. У адрозненне ад шведа, паляка ці літоўца, беларусу прыйсці да асэнсавання сябе беларусам дапамагае толькі выпадак. Вось большасць нашых супляменнікаў і не самаідэнтыфікуецца. А гэта што значыць? Што чалавек застаецца ў межах рэгламенту сваёй сацыяльнай функцыі, дзе такія паняткі, як права на жыццё, працу, уласнасць, сходы ці інфармацыю, нічога не значаць, бо не маюць зачаплення з рэальным жыццём чалавека. Ён не разумее іх, а яны не знаходзяць яго, каму маглі б спатрэбіцца. У выніку чалавек звыкаецца, што нішто ў гэтым жыцці ад яго не залежыць, ні выбарная ўлада, ні тарыфныя стаўкі, ні кошты на бензін. Бо ў межах функцыі гэта і сапраўды ад яго не залежыць, а хто ён па-за тымі межамі, ён не ведае. Нашы людзі, якія прыязджаюць з захаду Еўропы ці са штатаў, са здзіўленнем расказваюць, што тамтэйшыя насельнікі ведаюць па 20 пакаленняў сваіх продкаў. А ў Менску вы лёгка сустрэнеце таго, хто не ўспомніць, як звалі ягонага прадзеда і з якой мясцовасці іхны род. Ну і якія яму правы. Рэстытуцыя ў Беларусі немагчымая, ведаеце чаму? Не таму, што ўлада ніколі на гэта не пойдзе, а таму, што ніхто не захоўвае доказаў колішняй уласнасці сваіх продкаў. Больш за тое, нікому і ў галаву не прыйдзе звярнуцца ў архіў. Бываюць выключэнні, але правіла выглядае менавіта так. І тое, што большасць беларусаў называюць сябе беларусамі, у сэнсе самаідэнтыфікацыі значыць не больш, чым бірка на назе. Беларусы сябе беларусамі не знаюць, не ўсведамляюць, бо гэтага не патрабуецца ў жыцці. Маторыка, інстынкты, фізіялагічныя патрэбы – вось чаго найперш патрабуе ад беларуса начальнік ягонай функцыі. Ёсць яшчэ субардынацыя – стой там, дзе паставілі. Але субардынацыя не самаідэнтыфікацыя. Ёсць яшчэ нейкія асновы этыкі, якім вучылі ў дзяцінстве і якія ў даросласці ператварыліся ў правіла быць як усе, не горшым за іншых, не высоўвацца за межы функцыі. Але быць як усе не значыць быць знаёмым з самім сабой. Усведамленне сваіх правоў неразрыўнае са словам «годнасць». З гэтага пачынаецца чалавек як суб'ект нацыі і грамадства. Самы абстрактны пункт нашага заканадаўства – абраза гонару і годнасці, бо ніхто не ведае, што гэта такое. Напрыклад, ці ёсць у гонару і годнасці межы? Ніхто не можа дакладна сфармуляваць, бо не можа дакладна сфармуляваць сябе. Але пры тым абраза годнасці выклікае ў беларускай душы супраціў, які не прыглушыш ніякімі рацыянальнымі меркаваннямі, што часцяком практыкуецца ў людзей з захаду. Менавіта прыніжэнне годнасці, прафесійнай, чалавечай, нацыянальнай, магло б выклікаць беларускі пратэст у большай ступені, чым якое-небудзь паніжэнне тарыфных ставак ці ўвядзенне кантрактнай сістэмы ці скасаванне льготаў. І гэта не сведчанне нашай адсталасці ад заходняга прагматызму, а сведчанне нашай адметнасці. Мы крыху іншыя, і трэба думаць, пра што з намі гаварыць. У адрозненне ад заходняй цывілізацыі, якая даўно не толькі прайшла стадыю фармавання нацыяў, але і паспела забыцца, што гэта такое, беларусы яшчэ фармуюцца, таму шмат што ў іх грамадскім самапачуванні дыктуецца генетыкай, якая цесна звязаная з прыродай і з неўсвядомленым. Варта крыху адпусціць ланцугі сацыяльнай функцыі, і беларускі чалавек зараз жа пачынае намацваць самога сябе ў гэтым, у сваіх адчуваннях, памяці дзяцінства ці пахах ранняй восені. У яго няма гатовых формаў сябе, у якія б стандартна ўкладаліся стандартныя злепкі заходняга досведу барацьбы за правы чалавека. Таму такія рэчы, як ланцугі неабыякавых людзей або перформансы супраць палітычна матываванага прызыву ў войска, або пратэсты супраць будаўніцтва АЭС, я ўжо не кажу пра гей-парады, усё тое, што з гатоўнасцю прымаецца і вітаецца ва ўсім свеце, у нас застаецца стаічным учынкам адзінак і не знаходзіць водгуку ў сэрцах мільёнаў. Мой адказ на лагічнае пытанне, чаму так адбываецца, таму што не так называецца, не з таго пачынаецца і не на тым акцэнтуецца. беларускія правы, якія мы паспрабавалі сфармуляваць сёння, выглядаюць так: права на самаідэнтыфікацыю, права на паходжанне, права на годнасць. Можа быць, гэта тыя правы, якімі мусілі б займацца беларускія праваабаронцы, дбаючы пра дабро ўласнае нацыі. Чалавек пачынаецца з паходжання і сканчаецца ў межах сваёй адметнасці ад іншых. Так можа выглядаць тэрыторыя ўжо не чалавека функцыі, а чалавека беларуса, на якой знойдзецца месца і універсальным чалавечым свабодам і правам.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, нагадаю, асноўныя падзеі дня. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Александр Лукашенко, наведываючы прадпрыемства «Літсельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы з міністрам замежных справ Нямеччыны. Рада БНР выказала пратэст з нагоды ператрусу ў хаце былога дэпутата Верховнага Савета 12 склікання Мікалая Аксаміта. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Гвідруку, што яму неабходна аперацыя. Ірландыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Перадачу «Беларускае замежжа» вы пачуеце пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Людзі павінны ведаць, адкуль улада бярэ грошы на неапраўдана дарагія праекты. Адна справа, калі ёсць інвестар, іншая, калі зноў прымушаюць людзей бясплатна працаваць у так званы фонд суботніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры «Беларускае замежжа». Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай дзейнасці ў замежжы можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая і старая эміграцыя паразумення, ці існуюць тут рэцэпты поспеху у новай перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Маладыя беларусы, якія былі грамадскі актыўнымі на радзіме і за мяжой, імкнуцца працягваць гэтую дзейнасць і ў рэальнай, і ў віртуальнай прасторах. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Як складаюцца дачыненні новай старой эміграцыі? Як знаходзіцца паразуменне, калі яно ўсё-ткі знаходзіцца? Хай сабе не універсальныя рэцэпты, але вартасныя цікавыя прыклады плённых стасункаў існуюць. Грамадскія актыўныя беларусы, якія не так даўно жывуць у Эстоніі, паразумеліся, бадай, найперш з маладымі прадстаўнікамі гэтак званай старой эміграцыі, другога ці трэцяга пакалення, якія свабодна ведаюць беларускую мову.
Я, в принципе, належу до эстонской диаспоры. Я в третьем поколении в Эстонии. Это не вельми такие редкие выпады, да, решу в Эстонии, что люди, на вот моего поколения, какие не у первого, на вот поколения, народились в Эстонии.
Юрас Юркевич, який живе у Таллине, на мое питание об его профессии с веселой усмешкой сказал мне, что он чиновник.
Я працую в отделе развития транспортного департамента у города Таллина. В принципе, занимаюсь стратегическим планированием развития города, транспортных систем, анализом разным. То есть это не связано, политическим анализом, в смысле стратегии, полностью анализа, не политическим, политологическим, в смысле, а стратегическим таким.
Юрась выкладал у белорусской недельной школцы, он створальник и один из основных авторов текста у белорусско-эстонского историчного сайта, знавца и доследчик подеев, да и особо у белорусской истории, связанных с Эстонией.
www.be.ee, ну это белорусские инициативы в Эстонии. Там именно люди, которые писали, которые затекавлены белорусской историей, написали этот текст, ну там, скажем, 3-4 автора, все живут в Эстонии, але они вельми затекавлены белорусской историей, собирают по крупицах информацию, кто-то там писал про, например, часы Великого князства Литовской Речи Посполитой, когда Полдневая Эстония выходила у склад ВКЛ и Речи Посполитой. Там вот было 2 воеводства, татарское и пярнское. Там некоторые тексты перекладали так само. Там некоторые есть цікавая информация, потому что вот мало доследований, скажем так.
Теперь Юрас Юркевич бере удел у створения документальной стужки про Булак Булаховича, для якой отшукал уникальные кадры кінохроніки. Еще Юрас у лику тих активистов у Таллине, которые занимаются усталяванням мемориальной таблицы у памяти БНР у Таллине и многими іншими справами, разом с белорусскими активистами, которые приехали в Эстонию относно недавно.
Певна гіперкомпенсація за батьків. Батьки білоруси обидва, так. І моя бабуля просто була білоруська викладачка, білоруської мови, і в нас якби у сім'ї, в принципі, певної ступені заховалася мова до останнього часу. Ну, якби і зараз є.
Юрась, який належить до третього покоління білоруської еміграції в Естонії, каже, що його віда і цікавість до білорусчини не такий вже унікальний випадок.
Ну, це связано с демографией, в принципе, что шмат, это там есть за той регион, без, где працую, их, там диаспора возникла за кошт тих отселенных загодних межов Беларуси, спочатку у Сибири, а потом им не дозволяли вертаться у Беларуси, это первая самая диаспора, но вот там местинка такая была у них, назывался Туру-Менск, Менский рынок, потому что там вельми шмат было белорусов, там вот зараз, как бы, там 5-8%, но количество там вельми шмат было, ну, вот, шварц населенство. Ну, на вот там, коли не, коли зараз можно почуть белорусскую говорку на улице, ну, старые люди говорят, ну, и там вот там и нормальная такая диаспора захвалась, потому что они разговаривают помеж собой по-белорусски. Я веду просто, что, кроме меня, есть 6 такие люди молодые, я докладно веду 5 человек, ну, с якими стало, как бы, мое относение. Ну, даже так само в Таллине все зараз уже живут. Ну, они, в принципе, из регионов. Таллин, зрозумел, там это олимпийская диаспора, как я ее называю, это на 80-е годы приехала. Ну, они так само, частка белорусской диаспоры, за ними треба працевать, там вельми файных шмат людей.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Белорусское замежжа», якую подрихтовала и ведзе Татьяна Поклад.
У Эстонии живе каля 18 тысяч белорусов. Юрас Юркевич, эстонский белорус у третьем поколении, и Павел Морозов, який живе тут усяго третий год, и он отримал политический притулок у Эстонии после переследу его белорусскими уладами за сатиричные мультфильмы. Я не працуюсь разом у новой белорусско-эстонской организации ВАЛГВНУСТИ, новый шлях для Беларуси. Ее директор Павел Морозов каже.
Зараз у нас вельми добрая ситуация. Так здарылось, что в Эстонию по пошние годы я один из прикладов этого, и так само наши белорусские студенты, приехало несколько десяток, полторы человека, которые активны, они были в Беларуси активны, громадские, и там протягивают эту справу. Это новые люди, новые идеи, новое поветра, может быть, для белорусов Эстонии, и тому это великий бонус, я лечу, что зараз такое мы маем. Ну и спробуем по-разному працевать.
по-розному працаваць, гэта і новыя формы дзейнасці, і ў віртуальнай, і ў рэальнай, і ў міжнароднай, і ў культурнай прасторы, і палітычнай, як, да прыкладу, ідэя беларускай выставы мастацтва супраць дыктатуры ў еўрапейскіх парламентах і амерыканскім кангрэсе, якая ўжо ажыццяўляецца. Ну і таксама новыя формы супрацы з эстонскімі беларусамі са старой дыяспарай, з вядомай беларускай культурніцкай арганізацыяй БЭС, беларуска-эстонскім згуртаваннем. А теперь з'явилась и новая белорусско-эстонская организация ВАЛГВНУ СТИ «Новый шлях для Беларуси».
В этом году мы начинаем новый проект. Беларусы в Эстонии, какие беларусы ближайшим нашим замежжи, съехали с Беларуси в советский час с больших. И тому оторванность от национальной своей идентичности, от мовы, от культуры.
А іх дзеці ўжо часцей называюць сябе эстонцамі, часам расійцамі, кажа Павел. Такія эстонскія беларусы ў трэцім пакаленні, як Юрась, якія захавалі свядомасць, хай сабе і не ўнікальныя, але іх зусім няшмат.
Можа быць, толькі 10-20 чалавек, якіх я ведаю, я магу казаць, што яны вось нацыянальна свядомыя і памятаюць свае мова і культура і гісторыя. І таму для нас было вельмі істотна пачаць працаваць з гэтай праблемай. І мы выбралі такі фармат нефармальных клубаў дыскусійных, якія мы плануем праводзіць не толькі ў Таліне, але ж у тых мясцінах, дзе беларусы таксама ёсць, гэта і Іхве, і Нарва на паўночным сходзе Эстоніі, каб розныя пакаленні беларусаў, можа быць, беларусы, якія больш апазіцыйныя, якім падабаецца ўлада зараз, якая існуе ў Беларусі, маглі разам с добрым, спокойным месцем и поразмовлять об проблемах, может быть, якія не маюць некой политичной такой ось вымиральности, а больше философские, может быть.
Организаторы не только придумали идею, не только придумали, як зацікавіць удзельнікаў, але придумали, як знайсці фінансовую падтрымку, а досюль патрохі, каб мець магчымасць запрашаць далёкіх гасцей, цікавых суразмоўцаў з Беларусі, каб сустрэчы праходзілі утульна з кубачкам кавы. Мерапрыемствы праводзяцца за рахунак сродкаў Фонду грамадзянскіх аб'яднанняў Эстоніі. Фонд грамадзянскіх аб'яднанняў фінансуецца Ісландыі, Ліхтэнштэйнам і Нарвегіі праз фінансавы механізм Еўрапейскага эканамічнага рэгіёна і Нарвегіі. Фінансаванне каардынуе Фонд адкрытай Эстоніі. Першая сустрэча ўжо адбылася. Першая сустрэча ў новым першым беларускім клубе ў Таліне прайшла 7 лютага. На яе прыйшлі каля 60 беларусаў розных вякоў і поглядаў, а таксама рускія і эстонцы, якім была цікавая тэма Беларусі. Прыехаў вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, таксама вядомы ў Эстоніі палітык і грамадскі дзеяч, звязаны з нацыянальным рухам ў Эстоніі Юры Адамс.
И основная идея о том, что есть для тех, кто там сберется, Беларусь, как краина, как некая территория загульной истории, что есть белорусский народ, белорус, тих это просто той, кто мое походжение с Беларуси, тих я продки с Беларуси, тих это большее нечто, то есть уже пытанні мовы, культуры, ідэнтычнасці. І той опыт мы працягнем. І ў наступныя месяцы гэта ўсё будзе рэгулярна, канешне. І мы будзем спрабаваць розныя тэмы затрагіваць вельмі істотныя. І пра існуючы стан беларускай культуры, і пра геополитичный выбор ваганий Беларуси помеж Всходом и Заходом и на конт активности беларуса и в Украине, и по замежами, и шмат інших тем. И тому ось хотел бы запросить беларусов, тех, которые в Эстонии живут и слушают Радио Свобода, долучаться и контактовать с нами. Всю информацию можно найти на нашем сайте valgovene.ee.
Валгавене – это Беларусь по-эстонску. Юрась Юркевич тлумачыць.
По тацыту это ж так называли жыхароў, что жили на поўдні Балтыйскага мора. И як бы эстонцы, они же захавалі старые назовы, нават еще праз тысячы гадоў. Они называются, как бы расейцы называются Веналас, это значит Беларусь, Валгавене, что есть Беларусь. Поэтому и называется Валгавене.ее, это наша сторонка.
Так кажа Юрась Юркевіч, эстонскі беларус у трэцім пакаленні, знаўца беларускіх гістарычных падзеяў і асобаў, звязаных з Эстоніяй, і грамадскі актывіст. Калі я не спыталася вы удзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, калі мы не паспелі расказаць пра ўсё, што робіцца і што плануецца ў Эстоніі, вы можаце задаць свае пытанні удзельнікам перадачы наўпрост. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.